tussen mij weer heen. Waarop waar Peter Milk stoep. Het matros van zijn zijn een paar dingen in de ook niet. Hij heeft hem een kunnen naar de toezicht. Hij zegt, en zo heeft hij nog veel van hem. Ze hebben daar met iemand hun matro. Het is daar weer van hem. Ik zou hem ook zo ver kunnen zes dagen heen zoeken. Hans, meester Rocker, had een rotse, maar hij merkte dat nog. Hann hendunum svona í heiðurskinni sennilega eitthvað tengt bíklahárinu og allir þeirri fegur sem einkendir bíklahárinu átti hann alltaf eftir að fylgjast með síðar kvöldið stíga þar og stopp en á tiltölulega nýju lagi þarna þennan tíma sem að heyrist nú í einnig senu í kvikmyndinni Hvíti Mávar út í veður og vind Það hans verið að kvitað svo mikil kæmarn á röddunum í þessu og Ringo hugnaðist mjög vel það fjallið hann smekkt allt í lest svona bíklískur andi hann spyr svona hvað hvað stinna og æðislegt lag Jú, sko, það var þýtt þetta sko, aðeins sem ungum pilti aldrei að láta degan síðan þegar kuldum kvika sem trillti, hann kendi mér í lófan að míga Þetta náttúrulega það, fjallarinn það að halda hýt á öldunum þessu. Gerði hér fyrir á öldum. Og fyrir kannski á síðari tíma, svo við höfum séð það að við að vita það sem að fór tóttur um þau hjónum. Það var lýsingu á textanum, það sagði ekki neitt. En við sáum og herðum að þetta var nú kannski
Ah oui, ah oui, tout à fait. On se doutait bien que quelque part, on ne laisse pas la Chine aller s'installer toute seule sur la Lune. C'est très clair, la géopolitique est toujours présente.
Stutt að versjóni því að þau fengi alveg verið í frí allir gestir með alveg með sjálfum sér þau voru bara svo hverju aður í Íslandi og áður það dungi piltur og palma og kistan og það gaman að sjá þau aftur gekk svo aftur aðeins það var eina svona böggir sem bíkildum að en svo var sér sagt þú voru þarna að vappa umkring og og hann kemur bak og texta
great song
og hérna við hugsaum þetta kannski og það hafi allir verið aldrei kamra í staðið vasku og þetta nú allt vel fyrir sér þannig kvöldi en svo kom dagurinn eftir sem átti þetta að verða mikli afhending hengstjörnina, það var einn mikiljan á þessu að fá hann til að koma heng og afhenda í hjálfstjörnina árlegu sem það kom að gefnu tilefni og fengum ófeg gullsmiði til að hanna með stjörnu á stjórnu verðlunni The Windstar Awards og þetta var hans vel hefnaðu gripur og hérna en nú stjarnan aðeins ringur eftir kvöldi áður og það þá bóð en áðurna hann á að fara svið fyrst lafinda ringstjörnun og síðan til þess að spila með stöðmörnum svo að búa samþykja þá þurfti okkar maður hressingu og kók og já, og kók og prins nei, ekki þannig kók hann þurfti kókain og nú voru góður á dýr og hafnum staða skói hásumar að redda kókain og það í nafni ungminn og íþróttafélags Östurlands það var snúin misjón en einhverir glöggir menn vissar einhverjum rétt slapp fyrir hotnarna með einhverju hátíði sljöðs rétt í tækardýði fyrir stjórnuna að hlutskarpasta hljómsveitinni. Það var hljómsveit sem hafði ígrundað vel sitt framlag þarna og sennilega gerði sig grein fyrir að í dómnefnd sætu einn eða tveir stuðmenn sem að hefðu snyrtimennskun í fyrirrum og snyrtinlega klæðaburð og þar hafði móður eins þeirra sest við sauma. Sauma hljómsveitabúning og alla hljómsveitina. Með grunn að það hefði verið móður Þórarins Sveinssonar sem að þarna fór fyrir og tók hann Þórarinn Sveinsson bankamaður hér á Íslandi og mér fyrir músikant, fyrir söngvari og pianisti spilar ennþá í London og spilar á tónleikum sem er gaskotna grúf tónlist og hann sagði mér einhvern tján sko hápunkti sem er eigin efnahagsögu ef hann myndi missa allt fyrst að selja allt Það var einn hlutur sem myndi aldrei láta frá sér. Hringstjarnan.
Já, hann á hringstjarnan.
Hann á hringstjarnan. Þóra eins og eins og.
Ég held ég sem að tala sama mann, hann ekki út á seldjarnan þessi.
Já, akkurat.
Já, þetta ekki þetta helum, sinir okkar voru saman. Já, já. Þetta bætum okkur saman í skóla.
Og hann sem sagt er ennandi og þetta eru mikil merki stund í hans lífi.
Nákvæmlega.
Og móður hans.
Já, móður hans.
Og sjónsjarnan. Já, það getur verið það saman. Það er einhver músikant og var vel að þessu komið. Og það væri nú margar fína hljómsveitir sem þarna voru. Meðal annars Tryggvi Þór Herbertsson, það sálgjæður ríkis. Hann var þarna með sína hljómsveit og margir fleiri. Nú, en eftir þetta allt saman, þá þótti nú við hæfi að sína að því best á Íslandi. Gæðinga, skeiðandi gæðinga sem að við myndum fara með útrýða túr og það var þetta kannski ekki gerast að stjarnafjallið af baki og það var ekki
þennan sama dag
já. Ég veit ekki hvað og hvern neyslunum að kenna en þetta var þetta, hann nú alveg sagt það síðan og maður við skulum segja tímabili í ævinni þegar Bakkus og Fíkt hafði tekið völdin af honum það Og hann var svo sem ekkert mikið að gera með sinni karriðu og líf kannski á þessum tíma og leið kannski ekkert alveg nóg vel en og var sennilega bara ekki dýna einu sérstöku formið, alltaf síst í útreið á íslensku. En sem betur fer þá sko meittist hann ekki. Þetta mikið rætt og það var að segja það verðarlega mikið út. En við náttúrulega...
Það er náttúrulega...